Теврат, чыкыш, үчүнчү бап. Муса Медианлы руханий олган кайнатасы Йитронун кой эчкелерине бакайды. Күнлерден бири о суруну сахранын узак жерине айдады ве Хорев деген Алланын дагына келди. Тикенли чалынын ортасындан оңа атешнин алевинде Раббынын мелеги пейда болду. Муса тикенли чалы атешнен янганыны, амма янып битмегенини көрдү. О, барайым да, бу ажайып шеге бакайым. Не үчүн чалы янып битмей экен, деди. Раббы онун бакмага келгенини көрдү. Чалынын ортасындан Алла аны Муса, Муса деп чагырды. Мен мындам, деди Муса. Якын келме, деди Алла. Аякларыңдан аяккапларыңны чыгар. Сен турган жер мукаддес жердир. О, да, деди ки. Мен бабаңның Алласы, Ибраимның Алласы, Исхақның Алласы ве Яхубның Алласы олам. Муса Аллаға бақмаға қорққаны үчін бетіні қапатты. Раббы деді ки, Мысырда менім халқым чеккен зұлымыны көрдім. Незаретчілерінің япқан ішлері үчін қопарған қияметіні ешіттім. Халқымның ғам қасеветлеріні білем. Оны мысырлылар қолындан құтарып, ве оны бұ ерден чықарып, Сутнен бал аққан бол ве яхшы бір ерге алып кетмеге келем. Ханаанлыларның, хитлилерінің, аморлыларының, перизлилерінің, хивлилерінің ве евуслыларының топрағына оны алып кетмек үчін келем. Иште, маңа Исраил оғылларының қияметі келіп етті. Мен мысырлылар оларыны насыл хорлағанларыны көрдім. Бойлеліктен бар, мен сені фыравынға йоллайым. Исраил оғылларыны, менім халқымны Мысырдан чықар. Ләкин Муса Аллаға, Фыравынға барып, Исраил халқыны Мысырдан чықармақ үчін мен кім олғаным, деді. Мен сеннен оларым. Сені мен йоллағаным аққында олған алемет будыр. Сен халқыны Мысырдан алып чыққан сон, будағының үстінде Аллаға ибадет етерсіңіз, деді Алла. Муса Аллаға, мына мен Исраил оғылларына келіп, Сізге мені бабаларыңыздың Алласы йоллады деп айтарым. Олар есе менден, оның ады недір, деп сорасалар мен оларға не айтайым, деді. Мен бұл мендірім, деді Алла Мусаға. Исраил оғылларына бойлы деп айт. Мені сізге мен барып, деп адландырылған йоллады. Алла Мусаға да бойлы деді. Исраил оғылларына айт. Мені сізге Раббы, бабаларыңыздың Алласы, Ибраимның Алласы, Исхақның Алласы ве Яхубның Алласы йоллады. Бұл ебедиен менім адым. Мені несілден несілге бойлы деп ақылларында тұтарлар. Айт. Бар, Исраил ақсақалларыны жи да оларға, маңа Раббы, бабаларыңыздың Алласы, Ибраимның, Исхақның ве Яхубның Алласы көрінді. О, деді ки, мен сізлерге бақып, Мысырда сізлернен олған шейлеріні көрдім. Мен дедім ки, сізні Мысыр зұлымындан ханаанлыларының, хитлилерінің, аморлыларының, перизлилерінің, хивлилерінің ве евуслыларының топрағына, сутнен бал аққан топраққа алып кетерім, айт. Олар сенің сөзіңні діңлерлер. Сен ве Исраил ақсақаллары Мысыр падишасына барып, бізге Раббы, еудилерінің Алласы көрінді. Бізім Алламызға, Раббыге құрбан чалмақ үчін бізні үч күнлік йолға сахраға еберсе, деп айтарлар. Амма оны қатты қолнен мәжбур етмегенже, Мысыр падишасы сізге кетмек үчін разылық бермейдегіні білем. Сон қолымны ұзатырым, ве оларның козы огынде ажайып шейлер япып, Мысырны жазаларым. Ондан сон о сізлеріні еберер. Бұл халыққа Мысырлыларының козы огынде мераметлік берерім. Ве кеткеніңізді бош қолнен кетмессіңіз. Әр бір қадын өз қомшысындан ве өзінің евінде яшағанындан күміш ве алтын шейлеріні, ұрбаларыны да сорап алыр. Бұ шейлерінен сіз оғылларыңызны ве қызларыңызны киіндірерсіңіз, ве мысырлыларының барлығыны алып кетерсіңіз.